interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței reluăm subiectul început în cadrul emisiunii anterioare. Nevoia lui Avram de a găsi un loc de înmormântare pentru Sara. În capitolul 23 din Cartea Genezei, de la versetul 3, aflăm că Avram s-a ridicat dinaintea moartei sale și a vorbit astfel fiilor lui Het. Eu sunt străin și venetic printre voi. Dați-mi un ogor ca loc de îngropare la voi, ca să-mi îngrop moarta și să o ridic dinaintea mea. Fiii lui Het au răspuns astfel lui Avram: ascultă-ne, domnule, tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Îngroapă-ți moarta în cel mai bun dintre mormintele noastre. Niciunul dintre noi nu te va opri să-ți îngropi moarta în mormântul lui. Avram s-a ridicat și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea norodului țării, adică înaintea fiilor lui Het. Avram avea nevoie de un teren unde să-și îngroape soția. Acel spațiu a devenit locul de înmormântare pentru mai mulți dintre patriarhii despre care ne vorbește Cartea Genezei. Ce se poate spune despre mormintele patriarhilor? Sunt comparabile cu ale faraonilor din Valea Regilor? Cel care ne răspunde la întrebări este pastorul Virgil Peicu.
Locul unde se află mormintele patriarhilor astăzi este socotit un loc sfânt. El geografic se află în localitatea Hebronului. Hebronul este unul din orașele principale ale Israelului din zilele noastre. Se află la o altitudine de aproape 1000 de metri față de nivelul mării. Hebronul este locuit aproape fără întrerupere de-a lungul unei istorii foarte îndelungate. Hebronul, în limba arabă, limba care se vorbește acum acolo, se numește Al-Kahil, care înseamnă prietenul lui Dumnezeu. Deci, sigur, din pricina faptului că acolo este înmormântat Abraham, care a fost numit prietenul lui Dumnezeu, influența acestei prezențe a lui Abraham și a mormântului său a influențat chiar și numele cetății. Deși, practic, Abraham nu are nimic comun cu zidirea sau înființarea cetății Hebron. El a locuit la Hebron, dar ne amintim că a locuit lângă Hebron. El nu a luat niciodată parte la viața comună a cetății, nu s-a numit niciodată cetățean al Hebronului. El a fost doar prieten al Hebronului, așa cum era și prieten al lui Dumnezeu. Și pe vremea când Hebronul era locuit de uriași Anachim și pe vremea când era locuit de hitiți sau amoniți, totdeauna Abraham a fost alături de. Niciodată el n-a făcut corp comun cu Hebronul. El era prietenul lui Dumnezeu și de fapt este nota dominantă a existenței lui Abraham, prietenia. El este numit de către noi creștinii ca fiind părintele credincioșilor, dar în același timp el poate fi numit și părintele prietenilor, adică este părintele acelora care pun preț pe această virtute de excepție care se numește prietenia. Dar prietenia aceea care poate fi definită de esența cuvântului prietenie. Nu relațiile acestea ușoare, șubrete, foarte nestatornice pe care le trăim noi oamenii și în generația noastră și în generațiile trecute, poate și în viitor, ci nu de prietenia aceea profundă care se transformă în încredere, în așa fel încât Dumnezeu a evidențiat în mod special calitatea aceasta a prieteniei transformată în credincioșie. Așa cum este numit Abraham, pe baza acestei prietenii și credincioșii, el a fost părintele neprihăniților sau a devenit părintele celor ce gustă cu adevărat neprihănirea. Astăzi, mormintele patriarhilor din Hebron constituie un ansamblu de clădiri robuste, din piatră, zidite în mare parte cam pe vremea împăratului Irod, undeva prin secolul I înainte de Hristos. Clădirile originale aproape că nu se mai văd, datorită celor care au fost adăugate. Mai târziu chiar și cruciații, cam prin secolul al XII-lea, și ei au mai adăugat ceva la acest ansamblu de morminte, căci a devenit un ansamblu. El nu mai este doar o simplă peșteră, peștera astăzi aproape că nici se mai vede. Însă în centrul acestui complex se află peștera aceea pe care noi o numim în Biblie și în Cartea Genezei, peștera Macpela. Chiar și peștera aceasta, la rândul ei, este compusă din două peșteri, una mai mare și una mai mică. Orientându-ne după cronologia biblică, sigur, are peste 3.000 de ani această peșteră. Acum, ea poate că este mai veche de 3.000 de ani, dar de 3.000 de ani am observat-o, nominalizat-o și a fost folosită de către Abraham. Nimeni nu știe de cât timp exista ea înainte de a o descoperi Abraham și de a o cumpăra ca să fie centrul mormintelor familiei sale. Acum, pentru evrei, mormintele acestea ale patriarhilor care se găsesc în Hebron constituie cam un al doilea loc sfânt al iudeilor. Primul ar fi zidul plângerii din Ierusalim, adică zidul de vest al muntelui pe care se afla odinioară templu. Apoi peșterile acestea din Hebron, cele două peșteri cu ansamblu zidit deasupra lor, sunt cinstite drept un mare loc de pelerinaj pentru credincioși, pentru cei care merg să viziteze Israelul. Au devenit locuri apreciate, locuri sfinte, locuri speciale, nu doar pentru evrei, ci chiar și pentru creștini și pentru musulmani. Multe conflicte armate au avut loc în jurul acestor două puncte speciale ale evreilor. Nu se știe cu exactitate în care peșteră din Hebron se află mormântul lui Abraham. Arheologii, făcând săpături, peșterile de sub actualul complex au scos la iveală obiecte vechi de peste 3.000 de ani. Însă e ușor de înțeles că este greu să găsești ceva care să identifice în mod exact că acesta este scheletul sau acestea sunt rămășițele din ceea ce a fost odată părintele Abraham sau altele. Nu se știe. Totuși, locul acesta funerar a fost vizitat de pelerinii creștini încă din secolul al IV-lea. Cam de pe vremea aceea au început să ne rămână nouă mărturii cu privire la aceste locuri speciale și cu privire la mormântul patriarhilor. În perioada cruciaților, mormintele acestea din Hebron s-au numit Castelul Sfântului Abraham. De aceea au început deasupra peșterii să zidească niște edificii, niște clădiri din piatră și până la urmă a ajuns acolo un complex de clădiri. În anul 1119, printr-o întâmplare, au fost descoperite cele două peșteri subterane, adică locurile de mormântare ale lui Abraham, Sara și ale celorlalți. Accesul s-a făcut spre peșteri separând mormintele și intrarea către locul acesta accesibil turiștilor se făcea printr-o podea, prin pavaj. A fost par pavajul și s-au făcut niște scări, un tunel și de acolo se strecurau vizitatorii. Nu prea ai ce să vezi. Prin 1490, accesul spre peșterile subterane a fost din nou interzis. Și nimeni n-a mai putut să aibă acces să vadă mormintele până aproape în zilele noastre. Și mă refer nu doar la vizitatori sau nu doar la turiști creștini, cei care veneau din alte părți, nu, chiar de la evrei localnici, creștinii care locuiau în Israel și mai târziu musulmanii, căci știm bine că părintele Abraham este socotit și părintele musulmanilor, deoarece Abraham a fost părintele lui Ismael. Ismael a fost întâiul născut al lui Abraham. În anul 1922, populația din Hebron avea în mijlocul ei o comunitate de vreo 430 de evrei și aceștia n-aveau acces să viziteze mormântul părintelui lor. După războiul din 1967, marele general Cholmogoren a fost cel din tâi evreu care a intrat în mormintele patriarhilor după aproape 1000 de ani de interdicție. Arheologii au scos la iveală multe obiecte din perioada lui Irod și a cruciaților. Astăzi, pe locul acesta se află o mare moschee și locul este împărțit în zone extrem de bine delimitate, mai ales după masacrul din 1994. Astfel, evreii au locul lor și poarta lor pe unde să intre să viziteze mormintele, iar musulmanii au și ei poarta lor pe unde au acces să viziteze mormintele.
Să mă duc
Pe Frecvența Speranței, alături de pastorul Virgil Peicu, în studiul despre modul în care a privit Avram moartea soției lui. Care a fost atitudinea lui Avram când Sara s-a stins din viață?
Versetul spune că a plâns. Avram a plâns. Acum, a plâns pentru că i s-a părut că Sara a murit prea devreme? Știm bine că, din punct de vedere al vârstei, ea era mai mică decât Avram. Și probabil că se gândeau să moară cam în același timp. Însă ea a murit mult mai devreme. Nu știm exact din ce pricină ea a murit mult mai devreme. Nu știm dacă a fost bolnavă sau dacă uzura vieții și a spus cuvântul. Nu știm de ce Dumnezeu a socotit că este destul ca ea să treacă la mormânt, orientându-ne după ceea ce s-a întâmplat mai târziu și după felul în care s-a împlinit făgăduința lui Dumnezeu, făcută lui Avram pe vremuri, probabil că Sara ar fi fost o problemă în împlinirea acestor făgăduințe. Dumnezeu îi promisese lui Avram că moștenitorii lui vor umple pământul. Dacă însă ne gândim doar la Isaac, atunci când ne gândim la împlinirea acestei făgăduințe, ea nici pe departe nu s-a împlinit. Pentru că Isaac și urmașii lui reprezintă extrem de puțin din ce înseamnă umplerea acestui pământ cu populație. Însă, Domnul n-a spus că doar prin Isaac se va întâmpla aceasta. Domnul a spus că prin Isaac vor fi binecuvântate națiunile pământului. Dar Domnul a spus și că urmașii lui vor fi ca stelele cerului. Adică, așa cum stelele umplu cerul și acoperă toată întinderea cerului, așa și urmașii lui Avram aveau să acopere aproape suprafața întregului pământ. Ori pentru a înțelege cum s-a împlinit această făgăduință a lui Dumnezeu, care încă este în curs de împlinire, trebuie să ținem cont și de ceilalți urmași ai lui Avram. Să ținem cont de urmașii lui Avram prin Ismael, să ținem cont de urmașii lui Avram prin ceilalți 6 fii care i s-au născut lui Avram de către Chetura după moartea Sarei. Atunci vom vedea că, într-adevăr, urmașii lui Avram acoperă o suprafață foarte mare acestei lumi. Și, gândindu-te în felul acesta, atunci înțelegi că se poate împlini chiar în mod deplin făgăduința lui Dumnezeu că urmașii lui Avram vor fi răspândiți pe întreaga suprafață acestui pământ. Nu știu de ce a murit Sara, dar a murit și el a plâns-o. A avut probabil niște motive serioase, pentru că Avram nu era ritualist și nu făcea niște gesturi de ochii lumii. Plânsul lui este un plâns real. El a plâns-o cu adevărat. Adică a vărsat lacrimi de durere, de întristare și a trăit momentul acesta ca pe o pierdere reală. El a iubit-o pe Sara, a luat-o din dragoste, împreună cu ea a trecut momente cruciale ale existenței lor și prezența ei era înscrisă în propria istorie. Se folosește aici în text și expresia să jelească. Există o mare diferență între a plânge și a jeli. Jelitul, aproape că în timp, a devenit un fel de ritual cu ocazia mormântărilor. Și se pare că Avram doar ceremonia aceasta funerară a respectat-o. Pe lângă durerea lui personală, pe lângă plânsul sufletului lui, sigur, după cum spune textul, au trăit și ceremonia aceasta, jelirea aceea formală, care făcea parte, să zicem, din ritualistica înmormântării în vremea aceea. Era un element de cultură a înmormântării morților în vremea aceea. Nu știm dacă el a aplicat întocmai ceremonialul acesta așa cum îl cunoaștem noi din documentele istorice care însemna sfâșirea hainelor, raderea capului, purtarea hainelor de sac, acoperirea capului cu praf și cenușă. Nu știm și nici nu tindem să credem că Abraham a mers cu formalismul până acolo încât să facă aceste gesturi care de cele mai multe ori erau goale de conținut și se făceau doar ca un ritual pentru a arăta că faci parte dintr-o cultură socială.
Dacă ești un om necredincios, un om care nu știe ce se întâmplă dincolo de momentul în care închizi ochii, este normal să te temi. Cum se face însă că există și oameni credincioși care, deși cunosc viitorul de după mormânt, adică tot ceea ce implică revenirea Domnului Hristos și ridicarea dintre morți odată cu revenirea acestuia, cum se poate ca oameni credincioși care știu că moartea este doar un somn din care se vor trezi să plângă și să jelească?
Este interesantă întrebarea ta și cred că și are locul în cadrul discuției noastre. Într-adevăr, cel credincios știe că moartea nu este moarte, nu este o pierdere veșnică. Deși întâlnim orice fel de manifestări și de formule în cadrul acestor manifestări, cum ar fi regrete eterne, eternitate, nu te vom uita niciodată, și se folosesc absoluturi de genul acesta, cel credincios știe că moartea este un somn din care cel ce a murit în Domnul, folosesc expresia biblică din Apocalipsa, va fi trezit, va învia. Și cu toate acestea, chiar și aceștia urmăresc, chiar dacă nu în detaliu, dar în mare urmăresc toate ritualurile care au loc cu ocazia unei mormântări. Aceasta din pricina obligațiilor culturale și respectarea unor cutume sociale, unor obiceiuri sociale. Este un gest de respect pentru societatea în mijlocul căreia trăiești. De multe ori ne-am auzit expresia, așa se face la noi. Și dacă nu faci cum se face la noi, lucrul acesta este perceput ca o rupere de societatea în care trăiești, ca o negare a ei, ca și când îi întoarce spatele. Și credincioșii adevărați respectă toate aceste obiceiuri, deși sunt goale de conținut, până acolo unde aceste obiceiuri vin în atingere cu principiile lor de morală, cu moralitatea lor și cu obligațiile lor față de Dumnezeu. Atât timp cât aceste obiceiuri nu contravin crezului personal, identității morale și nu contravin relațiilor pe care le are credinciosul cu Dumnezeu, cel credincios te respectă ca un atașament pentru societatea în mijlocul căreia trăiește.
Doamne,
Săptămâna viitoare vom afla de ce înmormântarea se face în peșteri, nu ca astăzi, într-un cimitir organizat. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă așteptăm să stăm de vorbă cu trecutul și săptămâna viitoare la aceeași oră.